Vides ministrijā šodien ar speciālistiem no Somijas, Vācijas un citām Baltijas jūras valstīm šodien tiekas Latvijas vides aktīvisti ar vairāku Baltijas jūras piekrastes pārstāvjiem. Notiek konference par vides aizsardzības prasībām un to ievērošanu piekrastes teritorijā. Stāsta Baiba Šāberte.
Baltijas jūras krastos esošās valstis arvien intensīvāk cenšas panākt kopējus, tālākas nākotnes interesēm pakārtotas problēmu risinājumus. Taču par tiem, diemžēl, nealaži izdodas vienoties. Arī Brēmenē nesen notikušajā Helkom galotņa apspriedē iecerētais, kā stāsta vidas ministrs Raimonds Vējonis, netika panākts.
Bija paredzēts pieņemt lēmumu par to, ka Baltijas jūra tiek noteikta par īpaši jūtīgo teritoriju, būtu papildus ierobežojumi uz piesārņojušām darbībām. Diemžēl viena valsts šajā gadījumā Krievija nobloķēja un rezolūcija netika pieņemta.
Tagad, lai šo jautājumu risinātu, valsts domā vērsties Starptautiskajai jūrniecības organizācijā, bet pagaidām Baltijas jūrā brauc vienkorpus kuģi, tās austrumdaļa piesārņo neatīrīt notekūdeņu straumes, un arī Būtiņģi ir Baltijas jūras karstais punkts. Tomēr vieglāk ir saskatīt baļķu kaimiņu acī, nekā ieraudzīt, ka arī mēs, rūpēs par savu piekrasti, neesam bez vainas. To lieliski var redzēt, palūkojoties kaut uz Dānijas pusi. Vides aizsardzības klubs Jānis Matulis.
Dānijā ir valsts likums, tāda sabiedriska organizācija kā Dāņu dabas biedrība var ar veto tiesībām nobloķēt dažādas projekts. Sabiedrībai tiek dots lielas tiesības un liela atbildība arī, protams, iespaidot šos procesus. Pie mums šī sabiedriskā apspriešana ir ķeksīša pēc, jo neko nevar ietekmēt. Viņiem arī ļoti strikti noteikumi 300 metru piekrasts aizsargoslā, un te mums no viņiem būtu daudz ko mācīties.
Taču, diemžēl, Latvijā šī organiskā sadarbība starp valsti, pašvaldībām un sabiedrību vēl nav panākta. Nereti pašvaldības savā teritorijā rīkojas kā mazie ķēzariņi, taču gadās arī pretējais variants. Ieceris nekonsultējoties ar vietējiem to paukšā. Par to noraizējusies ir Užos pagasts padomes priekšsēdētāja Vaira Jansone, atzīstot biotopu liegumos būtu ieinteresēta gan valsts, gan pašvaldība. Tikai lēmumu pieņemšanā pagaidām trūkst koordinācijas.
Mums tiek uzspiests, es pat teikšu, biotopu liegums Užava, kas skar pusi no Užavas pašvaldības teritorijas, līdz ar to tiek paņemta mums tā daļa gar jūru, kur mēs plānojam savā teritoriālā plānojumā attīstību saistībā ar turismu. Viņi savā projektā bija paredzējuši, ka jūru vienlaicīgi var apmeklēt 20 cilvēki.
Kā tad ir paredzēts? Pašvaldība vai kārtības uzraugi skaitīs cilvēkus 1, 2, 3, 20 var un 21 raidīs prom no jūras?
To es nevaru atbildēt. Projekts vēl nav pieņemts, viņš tiek apspriests. Vienkārši šis projekts nav saprāta robežās, jo ir noteikti areāli, kur ir šie biotopi un ir, kur viņi nav. Vienkārši var atstāt šo upes galu, kur mums domā attīstību.
Šie ir tikai daži Baltijas jūras un tās piekrastes aizsardzības aspekti, par ko notiek doma apmaiņa šajā starptautiskajā konferencē. Baiba Šāberte, Latvijas Radio.